Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že požádá prezidenta Miloše Zemana o odvolání ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD. Řekl to v reakci na skutečnost, že prezident Zeman v úterý nepřijal Staňkovu demisi. Ministr kultury oznámil svou rezignaci v polovině května. Může spor o ministra Staňka nějak poškodit ČSSD? A jak si nejstarší česká strana přebere debakl ve volbách do Evropského parlamentu? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je předseda zahraničního výboru sněmovny, poslanec ČSSD Lubomír Zaorálek. Dobrý den do poslanecké sněmovny.
Dobrý den, zdravím.
Nebude ČSSD vypadat tak, že nedokáže ani odvolat vlastního ministra?
Vypadat důležité je, že nakonec předpokládám, že k tomu dojde, i když připouštím, že to může trvat déle, než jsme si mysleli. Především vypadá to, že pro prezidenta to může být prestižní věc a je pravda, že pokud prezident něco chápe prestižně, tak bude bojovat zřejmě docela tvrdě. Takže se domnívám, že to může být komplikované a může se to táhnout chvíli.
Jak to myslíte, když říkáte, že to prezident chápe jako prestižní záležitost? V jakém ohledu?
No, staví se za ministra Staňka, staví se i za ta jeho rozhodnutí a to je právě proto, nebude ochoten tak lehce asi ustoupit, ale je podle mě ústavy zřejmé, že pokud ho o to požádá premiér, tak by mu neměla zbývat žádná možnost, než to udělat.
Může to nějak poškodit vaši stranu?
Je to možné, ale my nemůžeme jinak, protože vlastně v sociální demokracii se asi je poměrně jasný názor, že ministr může učinit i kontroverzní kroky, které mohou být třeba i překvapivé, ale musí být schopen je obhájit, musí být schopen je vysvětlit, musí být schopen i mít proto třeba podporu na vlastním ministerstvu. Takže pokud tohle se nezdaří, tak se nedá nic dělat.
Je pravda, pane poslanče, že ČSSD teď silně zvažuje, zda má zůstat ve vládě s hnutím ANO?
To si nemyslím, že by teď ta debata, aspoň co jsem absolvoval teď na klubu, nebo pokud vím, debata předsednictvu, tak si nemyslím, že by se těžce zvažovalo, jak říkáte, protože to v této chvíli nevypadá, že by to bylo řešení, které bychom byli schopni vysvětlit a které by dávalo smysl.
Je tato varianta tedy vůbec v úvahách? Já neříkám, že to je nějaká potvrzená zpráva, ale jak si koluje ta informace, můžete ji vyvrátit. Je to vůbec v úvahách, že by nyní ČSSD opouštěla tuto vládní koalici?
Jako úvaha to jako pravděpodobně je, protože vy to říkáte, ale to je otázka, kdo takovou úvahu říká a mně připadá, že já vám pouze tvrdím, že u nás v těch kruzích, kde já jsem byl a mluvím o klubu sociální demokracie, o předsednictvu, tak se taková úvaha nevedla, to je celé.
ČSSD neprožívá dobré časy. Proběhly volby do Evropského parlamentu. ČSSD nezískala ani jediný mandát europoslance, skončila pod 5%. Jak to hodnotíte?
Tak to, že je to debakl, to snad vidí každý a nějak to komentovat mi teď nepřipadá, přidávat nějaké komentáře mi nepřipadá zase tak moc moudré, protože tohle je věc, kterou si musí sociální demokracie, nebo kterou my si musíme vyřešit především sami. Já samozřejmě také bych mohl říct, že mi vadí to, jak jsme vedli tu kampaň a hlavně mi připadá, že my jsme dneska v situaci, kdy tady je přece v zemi a v Evropě existuje docela vážný sociální konflikt mezi prací a kapitálem a je špatné, že sociální demokracie v něm nedokázala říci, na jaké straně stojí. A tohle si myslím, že mělo být to téma, které jsme my měli zvedat a mělo to být jasné. A ta nezřetelnost, to takové to ani ryba, ani rak, to si myslím, že je veliký problém a to je něco, pokud bychom to nezměnili, tak si myslím, že v současném světě bychom neměli šanci, to je jasné.
Ani ryba, ani rak, zase tím myslíte přesně co, že ČSSD není vyhraněná jaksi levicově nebo středově, jak to myslíte?
Tak já vám to třeba řeknu na jednom konkrétním problému, když mluvíme o evropských volbách, když jsem říkal, že myslím si, že to, co se nepodařilo, my jsme měli mít jasnou pozici. Já jsem řekl, že dneska Evropa je boj mezi prací a kapitálem. To je zdanění práce, zdanění korporací. V tom by naše pozice měla být naprosto jasná. Teď přece v čem selhávají velké strany, i ty, včetně sociálně demokratické v Evropě, že nedokázali s tímhle nic udělat. že zatímco zdanění práce je vysoké, tak zdanění korporací to se nedaří, protože máme daňové ráje v Evropě, máme takové daňové ráje, jako je Nizozemí, Lucembursko. A vlastně my o tom neustále mluvíme, ale nejsme schopni jako tomu čelit. A to se týká přesně České republiky. Přece utíkají obrovské prostředky. Protože my potom mluvíme o penzích, o tom, že nemáme peníze nejenom v Česku, ale tady jsou veliké peníze, které vlastně ty korporace si podrží, protože mají svá sídla třeba v daňových rájích. A Evropa se vymlouvá na daňové ráje, které jsou jinde ve světě, ale ona je má tady, ona je má na vlastním území. Takže je obrovské pokrytectví, když v tomhle si nedokážeme říct jasně, že pokud tohle neuděláme, tak bude nejenom pokračovat nerovnost v těch jednotlivých státech, ale dokonce i mezi těmi jednotlivými státy, protože samozřejmě ty, které ty využívají tyto daňové ráje, tak mají samozřejmě z toho výhody a je jich několik. Nejsou to jenom ty dvě, to znamená, tohle je přece jedno z těch velkých, těžkých témat a v tom, jestli nedokážeme jasně říci, že stojíme na nějaké straně a že třeba ani nebudeme v nějaké vládě, pokud s tím něco neudělá, tak si myslím, že pak samozřejmě sociální demokracie vypadá ani ryba, ani rak.
A myslíte, že kdyby tato témata jste razili v předvolební kampani, tedy sektorové daně nebo boj proti daňovým rájům, že byste uspěli?
Ale já jsem řekl, že sociální demokracie má problém v tom, že tady je přece veliký konflikt, dokonce kolem těch konfliktů, které tady jsou v Evropě, vyrůstají nové politické strany s lídry, které mají energii, kteří dokázali získat velké zisky. No hele, pokud strana tuhle energii, pokud nedokáže ten konflikt uchopit, pokud nedokáže říct, na jak které straně stojí a jasně, aby to lidé viděli, jako tak prostě nemá ani tu energii a potom ten výsledek jako vypadá, jak vypadá. Takže to je něco, v čem samozřejmě nám už jakoby zvoní umíráček. Takže my musíme velice rychle pochopit, kde je naše místo a jasně to sdělit. To se samozřejmě nepovedlo v těchto volbách a to je příčina toho debaklu a tohle je ale na tu vnitřní debatu, kterou si musíme my odehrát mezi sebou, protože je to pro nás otázka bytí a nebytí.
Mělo by vedení ČSSD vyvodit osobní odpovědnost z výsledků v eurovolbách?
No, já jsem vám teď tak několikrát řekl, že to je taková dost intimní věc, že nemá cenu, abych já tady teď říkal, co máme nebo nemáme dělat. Já jsem vám jenom tak jako ideově odpověděl, v čem vidím to, co je to základní, co musíme udělat, ale to zbytek si musíme mířit mezi sebou. To je jako když máte v rodině nějaký problém třeba a něco se nepovede, já nevím, synovi nebo dceři a podobně, tak to musíte řešit hlavně doma a ujasnit si to, aby se ty věci změnily. To nemá cenu tyhle věci rovnou vykřikovat. To musí být debata, která bude, navíc vedení strany dostalo teď a během několika týdnů by mělo přijít s jakousi představou toho, co chce dělat, protože tohle je krizová situace.
Když se vrátíme o řadu let zpátky, Vladimír Špidla rezignoval po neúspěchu v eurovolbách. Teď je politická kultura jiná?
Nemyslím, že v této chvíli v sociální demokracii to je nějaký hlas, který by z toho dělal tu velkou debatu. Vy pořád se točíte kolem toho, co jste řekl o té úvaze, kterou někdo vede. Já jsem vám řekl, že tahle úvaha se neděje. Možná ne proto, že by ta situace nebyla vážná, ale protože v této chvíli to nevypadá, že by to něco moc vyřešilo. My nemáme, nebo to není tak, ani nemám pocit, že by někdo se zuby nechty dnes držel toho vedení té strany, ale že by nevytvářel prostor, aby se nemluvilo o zásadních řešeních a o tom, co dále dělat. Takže tady tohle není problém. A my musíme najít to řešení společně, ne tím, že se budeme teď navzájem obviňovat a říkat, kdo má na tom největší vinu, jak to dopadlo.
Takže vy jako jeden z nejzkušenějších sociálně demokratických politiků nebudete volat potom, aby současné vedení strany odstupovalo?
Ne, žádné takové volání ode mě nezní, ale samozřejmě uvnitř strany si myslím, že je to pro mě i pro mě vážná a bude i třeba i tvrdá debata, ale tu bych se rád nechal dovnitř strany, ne teď tady.
Když se podíváme na výsledek eurovoleb v širším kontextu, tak socialistická frakce v europarlamentu bude slabší než dosud. Myslíte, že i jinde v Evropě se tedy lidé odklánějí od sociálně demokratických stran?
Tak úplně 100% se říci nedá, protože i když se očekával velký zisk těch nových, řekněme, stran, kterým se říká radikální, nebo se jim říká taky tak nepřesně populistické, jako je Matteo Salvini v Itálii a další, ale ty Marine Le Pen ve Francii, ale vlastně dohromady ty jejich zisky nebyly tak velké, jak se čekalo. A zrovna i ten blok, řekněme, socialistů a demokratů, vedený Francem Timmermansem, byl nakonec o něco úspěšnější zase, než se čekalo. To znamená, dneska se vlastně v těch debatách mluví o tom, že by třeba šéfem Evropské komise mohl být třeba i ten lídr socialistické kandidátky. Takže nemyslím si, že by to bylo tak jednoznačné, že by si sociální demokracie nevěděla vůbec rady nikde v žádné z těch zemí. V některých úspěšná byla, ale je pravda, že nebyla úspěšná v těch klíčových zemích, jako je Francie a Německo. A to je samozřejmě pro vývoj toho sociálně demokratického křídla docela zásadní. Třeba ten veliký propad a špatný výsledek francouzských socialistů, kteří získali tuším něco jenom 6%, to je neuvěřitelná věc a nakonec neuspěli ani Labouristé, že jo, v Británii, to je taky zajímavé. Takže je to na složitější diskuzi, ale pravda je, že já to za úspěch nepokládám a ten důvod, proč není úspěšnější sociální demokracie, vidím v tom, co jsem tady už jasně řekl. Nedokázala se nejen česká, ale ani evropská sociální demokracie se nedokázala vypořádat s tím, že měla významnou roli, byla vlastně součástí toho vládního uskupení s lidovci v těch minulém období a nedokázala se vypořádat s těmi zásadními věcmi, které vlastně dělí Evropu v té sociální ekonomické oblasti. Takže ona vlastně tady nepředvedla nic takového, aby se vůbec odlišila od, řekněme, od lidovců. Takže já si myslím, že ta zátěž, tady ta odpovědnost za tu neschopnost si poradit, já jsem jako příklad uvedl ty daňové ráje, ta tady je. A je to přitom, jsou to zásadní otázky a my jsme s tím nedokázali pohnout. V tom si myslím je ta slabost, že vlastně je otázka, co jiného vlastně sociální demokracie nabízí, když vlastně nechává takty se zvyšovat tu nerovnost jak mezi státy, tak uvnitř těch společností. A to platí o takových společnost, jako je Německá a podobně, které vypadají úspěšně.
Hostem dnešního interview je předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, poslanec ČSSD Lubomír Zaurálek.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste se nedávno vrátil z KLDR, vedl jste parlamentní delegaci, která tam jela. Kritizovali vás za to někteří komentátoři i poslanci. Na druhé straně, jak ministerstvo zahraničí, tak někteří zkušení diplomaté ten počin hájili s tím, že během podobných setkání je možné prezentovat postoje České republiky i Evropské unie. Jaký ta cesta měla výsledek? Jak to teď hodnotíte?
No možná, jestli teda, protože jsem neměl možnost to říct jinde, tak bych jenom sdělil, že ta cesta vznikla tak, že jsem dostal pozvání od předsedy prezidia Kim Jong-nama, kterým jsem se setkal před 14 lety v Pyongyangu, jako jsem tam tehdy jako předseda poslanecké sněmovny pozvaný. A já jsem byl od něho pozvaný po 14 letech i přesto, že ta debata tam tehdy s ním byla velmi vzrušená, dokonce dramatická. Ale navzdory tomu jsem dostal právě, jak začaly probíhat ty rozhovory mezi Spojenými státy a Koreou, od něho vzkaz, že si pořád pamatuje ten tehdy takový vzrušený rozhovor a že si myslí, že je možná čas v něm pokračovat. Takže já jsem na základě toho se obrátil na ministerstvo zahraničí s tím, že tady to pozvání existuje. Ministerstvo zahraničí mi nakonec sdělilo, že by bylo dobré navázat na návštěvu pana Vošalíka, zmocněnce, který tam byl před pár měsíci a že by parlamentní diplomacie do toho takto mohla vstoupit podle toho, jak se bude ta situace dál vyvíjet. Pak jsme se sešli s zástupcem Jižní Koreje, také jsme to konzultovali, ten se vyjádřil, že tohle bylo velice v souladu s tím současným snažením jeho korejské reprezentace. A pak jsme udělali expertní skupinu, prostě skupinu odborníků na Čínu a Koreu na Ústavu mezinárodních vztahů. A i z této debaty vznikla jednoznačně názor, že bychom toho měli využít. Takže na základě toho jsem s tím seznámil zahraniční výbor, který to podpořil celkem jednoznačně a nakonec to schválil i výbor organizační.
Jak to dopadlo? Tedy ono totiž, jestli jsem správně četl, tak na začátku trošku ten program halila mlha nejasností, tak co jste všechno absolvovali?
To je, myslím, v Severní Koreji vždy ta mlha nejasností, protože oni vlastně vždycky vám říkají pravdu až na konec, ale nebo až úplně v poslední chvíli. Co se týče programu, takže to není nic nového a jinak si myslím, že ta cesta nakonec proběhla tak, jak jsme zhruba tušili. Setkali jsme se i s předsedou toho korejského národního shromáždění. což byla nejvyšší představitel z těch, se kterými jsme mluvili, kromě představitele ministerstva zahraničí a samozřejmě těch poslanců, kteří se zabývají třeba nebo Evropskou unii a nebo mají vztah k České republice. Takže ta jednání vlastně proběhla tak, jak jsme si zhruba představovali a hlavně si myslím, že jsme tam doručili to, co jsme tam potřebovali sdělit. To je podle mě podstatné.
To znamená, co jste tedy sdělili?
Kdybych to měl říct velmi stručně, tak to jsou tři oblasti, já to velice teďka srážím, to české sdělení. My máme tři témata. To první je snižování napětí, nějaký mírová mapa pro Karojský poloostrov. To druhé téma je denuklearizace a to, že to postupné kroky, tam jsme také měli určité návrhy. A to třetí je otázka toho, jak se zachází s lidmi, lidská práva. A to bylo třetí téma, které jsme otevřeli. A to znamená, tohle jsme tam splnili a zároveň jsme tady tuhle věc, podobně jako to bylo na té cestě před 14 lety, tak jsme se jim poměrně intenzivně věnovali. Skutečně vlastně kolem těchto tří témat se točilo, dá se říct, všechno. Podobně jako před těmi 14 lety. A já jsem se tam potom měl možnost sejít i s velvyslanci Evropské unie. Těch tam není tolik, že nás je tam tuším 8 dohromady, to je tam Německo, Francie, Británie, Švédsko. A myslím, že jsme se velice zhodli na tom, že to je přesně to, co máme dělat. On tam byl nedávno přede mnou, Sigmar Gabriel třeba z Německa, taky můj bývalý kolega. A vlastně jsme se zhodli na tom, že ta naše role tam jako Evropské unie je právě tam, my tomu říkáme, že ten pojem kritická angažovanost. Prostě je třeba tam jezdit, mluvit s nimi a prosazovat naše pohledy, hodnoty a to znamená neodejít z toho prostoru, tak jako se nám to bohužel stalo v Sýrii a jak se Evropské unii bohužel stalo v některých dalších částech světa.
Pardon, že vám do toho skáču, jak vypadá ta debata třeba o snižování napětí? To prostě říkáte, že provádět jaderné testy a odpalovat rakety směrem na Japonsko se nemá?
Ne, to docela banalizujete takovou debatu, to je samozřejmě daleko konkrétnější, jak v té lidskoprávní oblasti je to daleko konkrétnější, tak je to daleko konkrétnější v tomhle. Třeba to, co jsme tam říkali, bylo, že, nebo co jsem tam měl možnost sdělit, bylo, že nepokládáme za šťastné třeba to, že teď Severní Korea po Hanoji řekla, že na tahu jsou Spojené státy a čekají na jejich další návrh. S tím, že my jsme přistoupili nebo přijímáme to, že ta představa vyjednavačů v Hanoji, že se na jednom setkání dohodne o tom, že se denuklearizuje a zároveň zruší embargo, byla docela nerealistická, že je třeba vypracovat určitý postupné kroky, které k tomu povedou. A zároveň ale jsem tam opakoval, že si nemyslím, že je správné, že hodlají pouze čekat do konce toho roku a že by možná by bylo daleko efektivnější, kdyby Severní Korea do té doby sama přišla s nějakým návrhem právě toho těch postupných kroků. A to je to, co jsme tam debatovali, jestli je správné to wait and see, jak oni zvolili, že prostě teď jsou na tahu Američané a my čekáme, s čím přijdete. A o tom se vlastně třeba vedla ta debata, kdy oni argumentovali, že si myslí, že teď jsou na tahu Spojené státy a naopak na naší straně já jsem spíš říkal důvody, proč si myslím, že není ani pro ně tak výhodné jenom čekat, jestli něco přijde. Já jsem mimochodem včera zaregistroval, že prezident Trump v Japonsku zrovna řekl, že nesouhlasí se svým poradci panem Boltonem a dalšími, kteří hodnotí teď kriticky ty poslední pokusy Korejců, že si myslí, že se tolik nestalo a naopak Trump říká, že on je přesvědčen, že dohoda bude. Já jenom to říkám, protože ta situace není úplně přehledná a že ta debata, kterou jsme tam vedli, tak právě byla o tom, jakým způsobem se dobrat nějakého výsledku a jak být konstruktivnější a přistoupit na kompromisy na každé straně.
Když jste říkal, že ty vaše předchozí rozhovory před lety byly dost vzrušené, tak jaké reakce nastaly teď, když jste tam přednesli svá stanoviska?
Tak on ten rozhovor s panem Kim Jong-unem byl zrušený také tím, že ta debata s ním byla nezvykle otevřená na severokorejské poměry, protože on je jeden z mála lidí, který když mluví, tak tam nikoho nikdy necitoval. On byl 21 let vlastně jakýmsi předsedou prezidia, vlastně druhým mužem Severní Koreje a byl to takový, a je takový nedotknutelný člověk, protože ještě s Kim Il-sungem byl takovým tím otcem zakladatelem toho režimu současného, tudíž si nebere servítky a mluví naprosto jasně. Takže ta debata debata s ním byla neuvěřitelně otevřená v tom, že on takže myslím, díky tomu také se stala tak dramatickou, protože když mi říkal, že jsem pod vlivem americké propagandy, že on má za sebou 96% podporu ve volbách, tak jsem mu řekl, že mě že nejde o americkou propagandu, ale o to, že já sám jsem žil v socialismu 33 let a vím, jak se 96% podpory ve volbách vytváří. A hlavně jsem mu říkal otevřeně, že si myslím, že ten režim nemá perspektivu a že se řítí do dalšího hladomoru, pokud budou pokračovat s tím. On se samozřejmě velice rozlobil. Tak se velice rozlobil, ptal se, jestli tohle ještě jsem říkal někde jinde a kdo to všechno slyšel a podobně. Takže to bylo dost drama kolem toho. Ale to já vám říkám jenom ukázku, abyste měli představu, v čem byla ta dramatičnost. Protože to byla velmi výměna, ve které já jsem vlastně jasně říkal, že Česká republika prošla, byla na tom podobně jako Korea, sice možná ne v té, ale že také byla socialistickou zemí a že máme za sebou proces transformace, že dneska, a to jsem tam opakoval i nyní, lidé, ta situace se změnila v tom, že lidé dneska můžou cestovat z České republiky, mohou si sami volit své povolání, mají prostě svobodu se rozhodovat a mlíčím, podruhé jsem jim mlíčil ty důsledky, kterou pro tu zemi to má, jak to tu zemi mění, že žijeme dneska z exportu, z vazeb a ne jako oni v izolaci, vlastně v tom pouze spoléhání na sebe. A vlastně jsem se vrátil opravdu k tomu tématu, které jsme tam tehdy rozvíjeli, že ten jejich vývoj je vlastně něco, co vede tu zemi k permanentnímu a stále hlubšímu úpadku. No a tentokrát jsme to opakovali možná v klidnější atmosféře, než bylo tehdy to první sezení, ale podstata byla stejná. A platí to, co si myslím, že jsme se shodli právě s těmi evropskými velvyslanci. To je přesně naše role je třeba tam jezdit, mluvit o tom a neustále to zvedat. A je to role nás Evropanů, abychom tuhle roli tam sehrávali.
Když jste zmínil Kim Ir-sena, museli jste k té soše?
Nemuseli, nikomu jsme se neklaněli. Tady já jsem rád, že konečně můžu veřejně vystoupit a ty věci vysvětlovat, protože si myslím, že tady řada těch reakcí, které byla, tak jsou spíš souvisí s neznalostí. A já bych chtěl zdůraznit, že Česká republika má právě v Severní Koreji na korejském polostrově zvláštní kompetenci. Je jedna ze zemí, která skutečně má experty, věnuje se tomu, má určitou cenu. Já vím, že tohle nám dávalo cenu i v jednání s celou řadou spojenců, že věděli, že se tomuto tématu věnujeme. Je to jedno z těch, které jako kdyby ovládáme možná o něco lépe než třeba ostatní, protože máme zvláštní historii v téhle věci. A také máme Jižní Koreu jako strategického partnera, což je možná náš nejvýznamnější partner v celé Asii z hlediska hloubky vztahu, kterou s ním máme. Takže i samozřejmě ta kooperace s Jižní Koreou byla vždycky od počátku u celé té naší aktivity na korejském poloostrově.
Já jsem četl ale, že právě ta návštěva u té sochy Kim Ir-sena, že je taková klasická součást mnoha zahraničních delegací, že se to prostě bere jako taková nutná úlitba, takže to nebylo nutné při této cestě.
Ne, já myslím, že to je celé složitější, dokonce si dovedu představit, že i Korejci dneska chápou tady tu naši neochotu, protože jako co oni z toho vlastně mají, když se tam někdo má klanět nějakým sochám, když každý ví, že to nejsou, že to není jako vlastně, že se to dělalo v minulosti z musu, nebo protože to byl, a že vlastně to možná si možná i uvědomují, nechci teda za ně, ale že to vlastně žádný velký efekt pro ně nemá. A samozřejmě pro nás je to tím pádem daleko jednodušší. Já jsem samozřejmě byl rád, že nebylo zas tak obtížné se tomu vyhnout, protože vlastně tady nějaký velký tlak nenásledoval nebo nebyl. Takže, ale mě to připadá, že tady oni jsou racionálnější, než se možná myslí.
Vy jste před tou cestou říkal, že jste zvědav na to, v jakém humanitárním stavu nyní KLDR je. V tomto ohledu podařilo se vám něco zjistit?
No, to nevím, omlouvám se, to jsem asi takhle neříkal, protože já jsem neměl ambici seznámit se se situací v té zemi, protože jsem věděl, že asi neopustíme Pjongjang a samozřejmě mezi Pjongjangem takovou výkladní skříní a mezi tím regiony je podle mě propastný rozdíl. Takže a my jsme v minulosti možná měli takovou velice omezenou možnost, ale teď vlastně nevěděli jsme, že se nám nepodaří opustit hlavní město, takže bych si netroufal dělat z toho závěry na tu humanitární situaci. Přesto si myslím, že jsme se něco dověděli, jo, protože jsme tam jednali, že, jak jsem říkal, s dalšími velvyslanci a podobně. Myslím si, že ta situace je tam strašná jako v těch regionech a to se asi zas tak moc nezměnilo. V Pjongjangu se změnilo leccos za 14 let, tam opravdu tam jsou restaurace, které tam nebyly, tam jezdí auta, která tam skoro nebyla, tam je prostě celá řada věcí a hlavně teda jsou tam dokonce krámky, jsou tam takové malinké krámky, které tam a jejich série, najednou se tam prodává zboží, to je taková jak nějaká nová ekonomická politika Kim Jong-una a toho posledního vedení, které bylo možná už zahájena ta politika už ještě dříve, než nastoupil. A ta je tam zajímavý fenomen, která ukazuje, že se tam prostě šíří některé věci, které tam rozhodně před 14 lety nebyly ani myslitelné. Takže tenhle pohyb tam je. Na tom povrchu to vypadá, že se opravdu věci mění. Navíc je tam i vlastně trochu jiná politika. Ta politika Army First nebo armáda na prvním místě byla nahrazena politikou, kde se stejně klade důraz i na ekonomiku a rozvoj teda určité spotřeby. Nicméně tato politika není podle mě dostatečně ještě definovaná a je to zase to téma, které my tam zvedáme, protože my jsme, možná, že to víte, tam v minulosti dokonce posílali některé ekonomické experty před těmi lety a kteří to, jak jsme nabízeli tu transformační pomoc, že jsme už stejně jako já před těmi 14 lety s tím Kim Jong-unem říkali, že jediná šance je, pokud zahájí proces změn, pokud tedy nechtějí umřít hlady v nějakém příštím hladomoru, prostě zahájit proces změn a že my jako země, která prošla tu transformaci, tak vlastně je připravena i v tom pomoci a nabídnout to, jak to udělat, když to řeknu velmi zvulgarizovaně, jak ze socialismu nebo z toho korejského socialismu se dostat do režimu, který bude třeba nějaký. Já jsem tehdy
pardon, že vám do toho skáču, už máme jenom velmi omezený čas. Máte pocit, že se tedy KLDR začala nějak víc otevírat světu?
To nemá, ne to si myslím, že je samozřejmě největší problém, protože celá ta jejich ideologie čučche je vlastně založena především na té ideologii, na tom, že si pomůžeme si sami. My nepotřebujeme ani Američany, ani Číňany a vlastně, když jim líčíte, to je právě ten nejzajímavější moment toho, že když jim líčíte, jak se naše země pozvedla díky spolupráci s našimi v Evropě a s dalšími zeměmi, tak oni vám řeknou právě, a teďka už jste ztratili tu nezávislost. Vy jste dneska závislí na Němcích, na Američanech, na Evropské unii, vlastně vy jste ztratili sebe sama, protože se prostě na všechny musíte brát ohled a ztratili jste svou identitu. Takže vlastně to je vlastně ta debata, že oni jsou přesvědčeni, že ta spoléhání na sebe, na ty vlastní síly, i za cenu, že jak říkal kdysi Sergej Lavrov, se bude jíst tráva, jak to charakterizoval, tak to je vlastně to, co je někde v jádru vlastně tady téhle ideologie, u které těžko člověku odhadnout, kolik vlastně lidí skutečně sdílí, do jaké míry je to strach.
No, předseda zahraničního výboru sněmovny, poslanec ČSSD Lubomír Zaorálek, já vám děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání, naschledanou.